Ang unang pagbagsak ng ulan ang siyang pinakihihintay ng bawat magsasaka. Sa mga lugar na umaasa lamang dito para sa patubig, ang pagbagsak ng ulan ay napakalaking pagpapala. Ang ulan rin ang pinakahihintay ng mga palaka sapagkat pagkatapos ng unang pag-ulan ay maririnig mo ang kanilang mga huni. Kinaumagahan ay makikita mo ang mga bata na may dalang mga lalagyan upang mamingwit ng mga palaka. Minsan nga ay sasamahan pa sila ng kanilang mga magulang upang masigit na makapamingwit ng marami. Maaring sa lungsod ay hindi nakikita ang ganitong mga gawi. Gayunmay, sa mga lalawigan ay damang-damang ganitong gawain. Para sa mga nakatira sa probinsya, kapag maraming mga palaka, ay marami ring dagdag na pagkain at dagdag na kita. Ngunit sa Ehipto, bagamat ang palaka ay kinikilalang banal na hayo, gayunmay ang labis na pagdami nito ay hindi na naging pagpapala. Kaya naman ang dating tinitingalang palaka ay pinapatay na. Natanong ko tuloy, bakit kaya palaka ang ipinadala ng Panginoon sa Ehipto, gayong kinikilala nila na Diyos ang mga ito? Hanapin natin ang kasagutan sa 8 kabanata ng Exodo, talatang 6 hanggang 9 na kabanata, talatang 7. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
My destiny. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng Eksodo upang alamin ang mga susunod na pangyayari sa pag-uusap ni na Moises, Aaron at ng Paraon. At ngayon ay nagsimula na ang paghihirap sa bayan ng Ehipto dahil sa salot na padala ng Diyos sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Sapagkat narinig ng Diyos ang panaghoy ng kanyang mga anak dahil sa pagpapahirap na ginagawa sa kanila ng Paraon. Ipinangako ng Diyos na ilalabas niya sila sa Ehipto at dadalhin sa lupang ipinangako niya sa kanilang mga ninunong Abraham, Isaak at Jacob. Nais ng Diyos na siya ay sambahin ng mga Israelita ng malaya at makatotohanan. 7 araw na pinanatili ng Diyos na madugo ang lahat ng tubig sa lupain. Ano pa nga't bumaho ang buong Ehipto at nahirapan ang mga tao. Ipinagaya naman ni Paraon ang himalang ito sa kanyang mga salamangkero at nagawa rin nila ito. Subalit, hindi nila nakayanang ibalik sa malinis at malinaw na tubig ang dugong tubig mula sa ilog Nilo. Tunay na mas makapangyarihan ng Diyos ng mga Israelita kaysa daang-daang Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Ehipto. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa araw na ito, ay muling inutusan ng Diyos sina Moises at Aaron na bumalik sa harapan ng Paraon at hilinging palayain ang mga Israelita. Tatalakayin po natin sa oras na ito ang 2 salot na padala ng Diyos sa lupain na mababasa natin sa 8 kabanata ng Eksodo. Simulan po natin ang pagbabasa sa banal na kasulatan. Sa talata 1-5 ay ganito po ang ating mababasa. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon. Sabihin mong, ito ang ipinasasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Ang ilog ay pupunuin ko ng palaka. Papasukin ito ang palasyo at akitin ito pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang mga lutuan at taguan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan ko. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa, upang punuin ng palaka ang buong Ehipto. At nagkalat ang mga palaka sa buong Ehipto. Ang bawat bahay ng mga Ehipsyo ay pinasok ng mga palaka sa kanilang silid-tulugan, kusina, at maging kanilang lutuan. Ano pa nga ba't lahat ng kanilang nilalakaran, upuan at higaan ay puno ng palaka? Sinasabi na isa sa mga pinakamagandang templo sa lungsod ng Memphis sa Ehipto ay ang templo ng diyosa na si Heka. Kakaiba ang itsura ni Heka. Bagaman ang katawan nito ay sa tao, ang ulo niya ay sa palaka. Para sa mga Ehipto, ang palaka ay isang sagradong hayop. Bawal itong patayin. Subalit ang ipadala ni Yahweh, ang salot na palaka. Pinapatay ito ng mga Ehipto dahil sa pahirap na dulot nito sa kanilang pamumuhay. Ang mga Ehipsyo mismo ang lumapastangan sa kanilang palakang Diyos na si Heka. Basahin naman po natin ang talata 6-11 na ganito po ang sinasabi. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto, ngunit nagaya din ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan. At ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron, sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Sinabi ni Moises, karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang palaka maliban na nasa ilog. Bukas kung ganoon, sabi ng Paraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi, para malaman ninyo na walang makakapantay kay Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Nagaya muli ng mga salamangkero ni Paraon ang himalang ginawa nina Moises at Aaron. Subalit kung nakaya nilang gayahin, hindi naman kayang alisin ang salot na padala ni Yahweh. Nagsimula na ding maramdaman ni Paraon ang hirap dahil sa kanyang pagmamatigas laban sa Panginoon, ang kanyang pagpapatawag kay Moises upang alisin ang salot ay pahayag na tinatanggap na niya na mas makapangyarihan ang Diyos ni Moises kaysa sa kanya at sa mga Diyos-Diyusan na kanyang sinasamba. Basahin naman po natin ngayon ang talata 12 hanggang talata 16 na ganito po ang sinasabi. Lumakad na sina Moises at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Paraon. Tinugon naman siya ni Yahweh na matay na lahat ang mga palaka sa mga bahay at bukid. Ibinunton ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay na umaalingasaw sa buong Ehipto. Ngunit nang matigas uli ang Paraon, nang siya'y makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Sadyang ayatang may mga taong matigas ang ulo at kalooban. Nakita nga nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ayaw pa rin nilang maniwala. Gumamit na ang Panginoon ng di pangkaraniwang pangyayari sa kanilang buhay upang patotohanan ang kanilang pagka-Diyos. Ayaw pa rin nilang sumunod at manampalataya sa Kanya. Ganito ang kalagayan ng Paraon sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang paniniwala sa kanyang sarili at sa kanyang mga Diyos-Diyusan, nabulagan na siya sa mga himala na ipinakikita ng Diyos sa kanyang harapan. Muli ay nagmatigas si Paraon sa harapan ng Diyos. Subalit hindi pa tapos si Yahweh kay Paraon. Nagsisimula pa lamang ang mga salot sa kanilang lupain dahil sa kanilang pagmamatigas. Ang nais ng Diyos ay mailabas ang mga ninuno at sambahin siya doon. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi natututunan ni Paraon na tumalima sa kagustuhan ng Diyos at kilalanin siya lamang ang Diyos na dapat sambahin. Basahin po natin ang talata 16 hanggang 19 na ganito po ang sinasabi. Inuutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpapahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw din ng mga niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit wala silang nagawa. Ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, ito'y kapangyarihan na ng Diyos. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Paraon. Hindi siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay bahagi na sa buhay ng mga Ehipsyo. Sa kanilang pag-uugali at pag-iisip ay nakaukit ang paggalang sa iba't ibang nilikha na kanilang sinasamba upang makamit nila ang katahimikan at kasaganaan. Ang niknik ay sagrado din sa mga Ehipto. Si Geb, ang Diyos ng mga lupain, ang kumakatawan sa mga ito. Sinasabi na si Geb ay nagpapataba at nagbibigay ng bunga sa mga pananim. At dahil sa agrikultura na kasalalay, ang pamumuhay ng mga tao noong unang panahon, ganoon na lamang ang pagtangkilik ng mga Ehipsyo kay Geb, ang Diyos ng lupain. Ngunit dahil sa hirap ng salot na niknik sa mga Ehipsyo, nagalit sila sa mga niknik na sagrado para kay Geb. At nang subukin ng mga salamangkero ni Paraon na gayahin ang salot na ito, hindi sila nagtagumpay. Napilitan silang aminin na mas makapangyarihan ang Diyos ni Moises at Aaron kaysa sa kapangyarihang taglay nila. Simula noon, napag-isip na ng mga Ehipsyo at ng Paraon na kamay ng makapangyarihang Diyos ang tumutulong sa mga Israelita at nagpaparusa sa kanila. Simula na rin nilang naunawaan na ang Diyos ng mga Israelita lamang ang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. Maliwanag din na ipinakita ng Diyos ang kanyang paghuhukom sa kanilang pagtalikod sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, nagmatigas pa din si Paraon at hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon po'y basahin natin ang talata 20 hanggang 23 na ganito po ang sinasabi. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga, hintayin mo ang Paraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati kanyang tauhan at mga kababayan. Ang buong Ehipto ay mapupuno nito, anupat matatakluban, pati sahig ng mga bahay. Ngunit ngayon, ililigtas ko ang lupain ng Gosen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ng isa man lamang, para malaman ninyo akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang gagawin ko sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Hanggang sa panahong ito, kapwa nananarasa ang salo sa Goshen kung saan tumitira ang mga Israelita sa Ehipto kung saan nakatira ang Paraon. Maaari nilang sabihin na ang mga salot ay nagmula sa isa sa mga Diyos ng Ehipto upang magpakita ng kanyang kapangyarihan. Subalit sa paglabas ng salot na langaw, ipinakita ni Yahweh na siya ang Diyos ng mga Israelita. Sa panahong ito, hindi niya papayagang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na daranasin ng mga Ehipsyo mula sa padala niyang salot. Ang kanyang paghuhukom ay para lamang kay Paraon dahil sa kanyang pagmamatigas laban sa kalooban ng Panginoon. Ang salot ay ibibigay lamang niya sa lupain ng Ehipsyo, subalit iingatan niya ang kanyang mga anak na sumasamba sa kanya. Ang ika-apat na salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto ay makapal na langaw na babalot sa buong lupain. Sa masusing pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga langaw na ipinadala ni Yahweh ay maaaring iskarab. Ang mga ito ay karaniwang natatagpuan sa mga libingan ng mga Ehipsyo. Ito rin ay bahagi ng kanilang paniniwala sa buhay na walang hanggan. Dahil dito, ang iskarab ay sagrado para sa Diyos na si Ra, makapangyarihang Diyos ng araw. Ang salot na langaw o iskarab ay isang paglalansag sa mga Diyos ng mga Ehipsyo. Basahin po natin ngayon ang talata 24 hanggang 28. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh, dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Paraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto, anupat nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos, huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po maaari dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming maghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang babatuhin nila kami hanggang sa mamatay. Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin handugan si Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ni Paraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong pakalalayo. Idalangin din ninyo ako. Nais ng Diyos na lumabas ang mga Israelita at maghandog sa Diyos. Subalit, ayaw silang payagan ni Paraon na umalis. Nang nahihirapan na siya sa mga salot na padala ni Yahweh, pumayag siyang maghandog ang mga Israelita sa kanilang Diyos basta hindi sila lalayo. Dapat ay doon lamang sila sa natatanaw niya. Ganito din ang pakikipagkasundo na nais ng daigdig sa atin. Minsan, pumapayag ang ating kaaway na tayo ay magpunta sa simbahan, subalit ayaw niyang ibigay natin ang ating buhay kay Jesus. Pumapayag siyang umawit tayo at pumalakpak sa pagpupuri, subalit ayaw niyang manalangin tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Papayagan tayo ng Diablo na magbigay ng limos sa mga pulubi, subalit ayaw niya na mahalin natin ang ating mga kaaway. Pumayag man ang paraon na sumamba at makapaghandog ang mga Israelita sa kanilang Diyos, nais niya ang gawin nila ito sa loob ng kanilang bakuran. Ayaw ni paraon ang lubos na kalayaan ng mga Israelita, bagkos ay maitali pa rin sila sa pagkakaalipin at paghihirap. Subalit iba ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Nais niyang sila ay makalaya sa pangaalipin ng kasalanan at buong pusong magpuri at sumamba sa Diyos nilang tagapagligtas. Basahin naman po natin ngayon ang talata 24 hanggang 32. Sumagot si Moises, "Pag-alis ko po rito'y idadalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan, ngunit huwag na ninyo kaming dadayain. Huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh." Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis nga ang mga langaw, walang natira isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang paraon, hindi pinayagang umalis ang mga Israelita. Tunay ngang mapanlinlang ang paraon, muli ay pinatigas niya ang kanyang puso at hindi tumapad sa kanyang pangako kay Moises. Hindi niya pinayagan ang mga Israelita upang humayo at sumamba sa kanilang Diyos. Subalit hindi natinag ang Diyos sa pagmamatigas ng paraon. Hanggang nagmamatigas ang paraon laban sa kanya, patuloy nilang mararanasan ang kanyang galit at mararanasan ng buong Ehipto ang paghihirap. Patuloy na nangusap si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang anak na si Moises at sa kapatid nitong si Aaron. Patuloy niyang ipakikita ang kanyang kapangyarihan sa lupain na lumilimot sa kanya. Ngayon po'y basahin natin ang Kabanata 9, talata 1-5. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa paraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, na payagan niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya ako, padadaanan ko ng nakakakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit ang mga hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko ang oras. Bukas, mangyayari ito." Kinabukasan, ginawa ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng mga hayop sa Ehipsyo. Ngunit isa may walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng paraon, walang ang namatay sa hayop ng mga Israelita, ngunit nagmatigas pa rin siya. Isa sa pinakamalaking templo sa Memphis sa Ehipto ay ang templo ng Diyos na si Apis. Si Apis ay isang itim na baka. Sa pamamagitan ng salot sa mga hayop, ipinakita ng tunay na Diyos na kahit ang Diyos ng Ehipto ay maaari ring magkasakit. Kakatuwang isipin na ang bakang kanilang sinasamba na dapat ay magbigay sa kanila ng kalusugan at buhay, ngayon ay payat at may sakit. Kaibigan, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Nais niyang pagandahin ang iyong buhay at puspusin ka ng biyaya. Nais niyang ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig at pagpapala. Subalit, maibibigay lamang niya ito sa atin kung tayo ay mananampalataya at sasamba sa kanya. Tinatawag tayo ng Diyos ngayon. Nais ng Diyos na isuko natin ang lahat ng ating kasalanan sa Kanya. Maging ang ating mga suliranin at kalungkutan ay nais niyang pawiin sa atin. Sa Mateo 11, talata 28, ay inaanyayahan niya tayo na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. nais ng Diyos na makamtan mo ang ganap na kaligtasan na nagmumula lamang sa Kanya, at kung lubusan mong palalambutin ang iyong puso at susunod sa kagustuhan Niya, kung papayagan mo ang Diyos na dalhin ka sa lupang pangako upang doon ay sambahin mo Siya sa lupang ipinangako Niya sa iyo.